til Einar Førdes fargefjernsyn. Vi et politisk og populærkulturelt skravlekollektiv for folk trygt basert på venstresiden. Mitt navn Stein Ove Lien, og jeg har med meg Tøger Fimreite Oppfold Hafta Thorsen denne fredagskvelden i Bergen. Ja, venner, det en stund siden vi sist gjorde en podcast, men det to ting vi alltid gjør i denne podcasten. Det at vi påpeker at det en stund siden sist vi gjorde denne podcasten, og så påpeker vi at vi ikke skal bruke lang tid på å fortelle om at det en stund siden sist vi gjorde denne podcasten. Men nå det 2024, og det altså et og annet som har skjedd siden sist vi var samlet foran PC-skjermene våre for å diskutere ståa i Norge og internasjonalt. Bare rolig, lytter. Vi skal ikke gå igjennom alt, men vi skal brainstorme litt grann foran mikrofonene om hva som har skjedd siden sist. Vi har hatt et utrolig langt redaksjonsmøte i forkant, men Paul, når vi ser tilbake på 2023, eller hva som har skjedd siden sist vi snakket sammen, hva det du først og fremst vil feste deg ved?
Nei, altså det har jo skjedd mye. Brann har vunnet cupfinalen for herrer, og for kvinner så har de kommet til Champions League. Gruppespillere ser ut som de klarer å komme videre fra det. Det har jo vært kommune- og fylkestingsvalg, med mange nye rare kreasjoner av partier som har dukket opp og kommet inn i vårt kjære bystyre. Så har det vel brutt ut en, i hvert fall en krig til siden sist. Ja, det er i hvert fall noe av det jeg kommer på. Du er ikke, du Tøger.
Ja, nei, det har jo skjedd mye. Vi kan jo begynne med en positiv note da. Men i Polen så var det Donald Tusk som vant, og han en helt annen type enn den andre Donalden vi kjenner. Så positivt, veldig positivt. Men så har jo fjoråret har jo brukt med seg skandaler og politiske skandaler, brilletyverier, inside trade, dog trade, Finnes, Erna Solberg. Det har jo vært, det har jo brent nærmest i regjeringskvartalet. Og like fullt så har det gått nedover med Arbeiderpartiet, og det er jo en veldig interessant greie. Så det har jo vært et veldig begivenhetsrikt år, både innriks og utenriks. Så det som kommer nå, det blir veldig interessant. Vi har jo valg i Russland, og det er jo kjempespennende, for vi vet jo ingen kan hvem som kommer til å vinne det valget, hvem som vil bli ny president i Russland. Så har vi jo valg i India. Pakistan tror jeg også, nei. Ja, det er i hvert fall, det er veldig mange land som skal ha valg i løpet av 2024. Og så det, vi har mye å se frem til. Så jeg håper jo at det vi så i Polen i 2023 vil komme videre inn i 2024. Så vi har hatt et begivenhetsrikt år. Ja, så er det selvfølgelig inflasjon som har gått amok. Men den også kan det se ut som vil bli bedre nå som vi går inn i 2024. Så i dag prøver jeg å være positiv da. Så får vi se hvor lenge det holder.
Det var hyggelige toner fra deg, Tøger. Ja, det jo et par andre positive ting å ta med. Også i Spania, hvor det veldig lenge så ut til at høyresiden siden skulle vinne valget, så fikk Sosialdemokraterne et overraskende godt valg og ser ut akkurat til å beholde makten. Det var det få som trodde på forhånd. Polen et lykkelig eksempel, men akkurat 2024 jo et år hvor helt utrolig mange og så viktige land skal til valg. Det har aldri skjedd at en så stor del av verdens befolkning skal gjennomføre demokratiske, så kan man prikk der, valg i løpet av et kalenderår som i 2024. India det største av dem. Det som kommer til å få mest oppmerksomhet er naturligvis USA, hvor den etter hvert aldrende Joe Biden stiller til gjenvalg for demokraterne med en relativt imponerende merittliste fra sine første fire år, men med en del med en del økonomisk oppfattet motvind blant velgerne, og med et republikansk parti som i løpet av de neste ukene etter alle solemerker kommer til å samle seg om Donald Trump som presidentkandidat, som gjør at det blir tungt for andre utenrikspolitiske nyheter som ikke er kriger og konflikter å få plass. Den plassen de fortjener etter hvert som året går, fordi amerikansk politikk fyller vanvittig mye i norsk presse, og kommer til å fylle enda mer jo nærmere valget man kommer, spesielt når Donald Trump jo da, som vanlig vil sette seg på så mye av oppmerksomheten. Hvis vi må, så kan vi komme litt tilbake til det amerikanske valget etter hvert. Men ja, nå har dere nevnt et par ting som vi lett kunne snakket om, men vi kan begynne på den hjemlige arenaen. Jeg har absolutt ingen interesse av at vi liksom skal gå inn i en lengre analyse av hva som egentlig skjedde med Erna Solbergs mann og aksjehandlene fra uken etter valget, men det gjorde jo at kommunevalgresultatet ganske raskt havnet litt i bakleksa, for alt norske medier ville snakke om de neste 6 ukene var Erna Solberg og mannen hennes. Jeg skal ikke si at det var noen gal prioritering av mediene, for saken er spektakulær og voldsom. Men det gjorde jo da at Høyre ikke fikk all den positive oppmerksomheten de nok hadde sett for seg når de hadde sopt inn alle de store byene ved valget, mens Arbeiderpartiet gjorde et historisk dårlig valg. Men det man har sett i meningsmålingen etterpå, selvsagt, er at Høyre har gått litt ned, men hva skal vi si, langt fra så mye som vi her hadde håpet og heller vel kanskje trodd, mens Arbeiderpartiet fortsatt sliter voldsomt. Pål, en kjapp analyse av hvordan stå er i norsk politikk ved inngangen til 2024. Du kan velge selv om du vil se på det med lokale eller nasjonale briller.
Ja, men jeg må først bare få lov å komme med en tirad om Sindre Finnes. Altså, mens alle oss andre i hele fuckingsverden sitter og er isolert og prøver å tolke etter beste mening koronaregler og hva som gjelder for oss og for vår familie, så sitter altså mannen til daværende statsminister og gambler på aksjer. Altså farkatten for en stakkarslig oppførsel, altså. Og så skjønner jeg at ekspertene nå mener at han kan frifinnes, eller Økokrim mener han ikke kan siktes for innsidehandel. Men når du sitter liksom i samme sofaen som hun som innfører koronatiltak, så påvirker både oss og samfunn, og gambler på oppgang og nedgang på børsene, samtidig så du har en kone som statsminister. Det er bare helt skandaløst. Og jeg har jo irritert meg grenseløst over at det finnes medieoppslag de siste 10 årene hvor eksperter advarer Erna Solberg om at når mannen hennes driver med aksjehandel, så kan det komme kompliserte saker hvor nettopp dette kunne skje. Og så er hun overrasket over at mannen har sittet og handlet aksjer. Altså, det er faktisk ikke mulig. Og det er veldig tydelig i lovverket også, og i regjeringens egne dokumenter som skal regulere hvordan statsråder og statsminister skal oppføre seg, så står det veldig klart at dette ansvaret er plassert på Erna Solberg. Og hun har blitt advart i 10 år, og har likevel ikke klart å håndtere det. Nei, det er bare helt sikkert. Men ja, men så har jeg lyst til å si en annen ting. For dette er jo for eksempel veldig mange Arbeiderparti-folk som har vært sånn veldig så kritisk til at media har holdt denne saken, holdt liksom igjen saken til etter valget. Men vet du hva, det gjorde faktisk ikke media. Og der synes jeg vi skal gi kredd til Torbjørn Isaksen og til E24 og til andre som faktisk gravde i denne saken, så veldig uredd gikk inn og sørget for at sannheten kom for en dag. Men det er altså Erna Solberg, hennes apparat i høyrekretser og embedsverket, det er de som har vært sen ute med informasjon her. Jeg vil ikke anklage embedsverket for å ha holdt tilbake informasjon bevisst, men når det gjelder Høyre og Erna Solberg, så er det helt opplagt at hun og hans og kommunikasjonsstaben hennes har bevisst holdt igjen informasjon for å ikke påvirke valgresultatet. Det er det ingen tvil om. Men i relasjon til journalistene så kjøper ikke det premisset at de ikke eller at de har visst mer enn de ikke har offentliggjort før valget. Det kjøper jeg ikke. Og så er det jo på en måte, ja, sant. Hvor mange statsråder og byråder har ikke gått av de siste månedene, og hvor mange politikere har ikke byttet parti, og det er jo bare, ja, og det er jo i sånne sinnssyke situasjoner som dette, hvor det blir sånne kaotiske tilstander, og hvor folk flest begynner å miste troen på at det finnes fornuft i det politiske systemet. Det er jo da på en måte sånne typer som, ja, Trond Tystad, Bergenslisten, som aldri burde vært innvalgt i bystyret i Bergen, i et folkevalgt organ, da kan operere i et vakuum der. De finner seg en plass og sin posisjon, og hvor den kollektive politiske hukommelsen som har sørget for at sånne folk, sånne folk på Trond Tystad, ikke hatt det eneste politiske verv, for eksempel i Arbeiderpartiet, eller noen folkevalgte oppgaver gjennom Arbeiderpartiet de siste 20 årene. Det er på en måte, der har man vært tydelige, han har ikke sluppet til. Han er da altså fremdeles medlem i Arbeiderpartiet når han stifter Bergenslisten, kjøper domenet bergenslisten.no, du kan gå inn på domeneshop og finne ut når han kjøpte den, og planlegger da for etableringen av nytt parti, etablerer et nytt parti og klarer å få et godt valgresultat, fordi at den kollektive kommelsen i befolkningen vår har glemt hva for en bedriten jobb han gjorde som politiker for Arbeiderpartiet for 20 år siden, og så blir han valgt inn fordi at han rir en bybanesak som splitter befolkningen. Og så går han rundt med orange caps, slaskete klær, og prøver å være en sånn der bergensk variant av Donald Trump. Og han er liksom helt bevisst, rir den samme bølgen som Donald Trump rir, og det han har beviselig lyktes med det. Og gjennom på en måte det han har skapt, så har du da altså også den nye partiet, sånn som Industri- og Næringspartiet, som også da får bystyremedlemmer, men så er så ferske, og så er jeg superinteressert, og så liksom sier jeg, ja, de neste 4 årene skal vi bruke på å lære. Vi skal lære hva vi er blitt valgt inn til. Og så fordi at de er så udugelige i det, så velger de da å lytte til denne tidligere Arbeiderpartipolitikeren som har stiftet sitt eget parti, Trond Tystad. Velger de å lytte til han og bruke han som mentoren sin. Så derfor har han dannet en blokk med Bergenslisten og Industri- og Næringspartiet. Og så har du da sin byrådsleder i Bergen for Høyre, Kristine Meier, professor i strategi. Så det er altså så ustrategisk at hun velger å ha Trond Tystad som sin øyrekviskrar. Og så setter hun altså Arbeiderpartiledet til byrådet under press, krever at Rune Bakervik skal gå av inn klokken 3, og hvis ikke han gjør det, så går hun til noen andre partier og danner et byråd med de støtte. Og det er nettopp det hun gjør. Så nå sitter hun da på makten til folk som har sagt at de skal gå inn i et folkevalgt organ for å lære de neste 4 årene. Og så da velger å bruke som øyrekvisker og sin viktigste rådgiver, Trond Tystad, som altså ikke har hatt et eneste tillitsverv i Arbeiderpartiet de siste 20 årene, fordi at man har ikke tillit til ham. Han har da altså kommet i en posisjon. Tenk å være strategiprofessor og havne i en sånn situasjon at du sitter på makten og viljen til Bergenslisten og Trond Tystad. Det er helt fenomenalt interessant. Så det var en liten utpostning om det da, men det er jo bare et eksempel på det som skjer i andre byer, i andre land. Det er liksom noen sånne bevegelser som har skjedd litt sånn post-corona, som egentlig handler litt om manglet tillit, tenker jeg, til det politiske systemet og til gode demokratiske prosesser, og som også da, ja, rammer Arbeiderpartiet. Og nå kommer liksom en tirade til, men hvor mange meningsmålinger, hvor mange historisk elendige meningsmålinger skal Arbeiderpartiet gjennom før partiledelsen skjønner at de har et ansvar? Det er et betimelig spørsmål som faen meg ingen klarer å stille.
Jeg er helt enig. Jeg også kjenner at det er det siste spørsmålet. Men vi på den podcasten her har jo spurt det spørsmålet ofte. Men det ser ikke ut som det er noen som hører på oss. Vi får få lytte det enkelt og greit. Nej, men alltså, jag syns ju därför att ska få, först så kan jag nämna att jag har lite så kontroversiellt syn på det där media fortalte icke om finnesaken. Jag tänker faktiskt, jag vet inte vem som håller tillbaka information, men det är ju ganska tydligt att det har varit något försinkelse i systemet. Men jag tänker kanske att det var helt riktigt. För om den här hade kommit in mitt under inspurten av valget, så hade det tagit allt fokus väck från de politiska sakerna. Och det är ju de politiska sakerna vi går på valg på. Så jag tänker att kommer jag an på intention då, men jag tänker att det samma kan det vara, så var det riktigt att vänta till efter valget. Rätt och slett för att vad slags politisk diskussion hade vi haft då? Kanske vi hade vunnit på det, det vet jag. Alltså Arbeiderpartiet, nu är jag inte så tätt knyttet till det, jag är fortsatt med denna. Men hade, kanske Arbeiderpartiet hade vunnit lite grann på det, men kanske inte så mycket. Kanske de som hade vunnit på det, var det sånne Industri- och Näringspartiet och Bergenslisten och den ting, att det hade sopt in ända mer. Det hade, folk hade blivit disillusionert. För det är ju inte tvil om att godaste Erna har och är fortsatt en väldigt populär figur och har varit en väldigt populär ledare och hade mycket clout. Jag tänker på många, jag tror att många har och är skuffa på grund av den fina saken. Så nu tänker jag att du är stöd över. Det är ju fin liten uppköring till godaste Industri- och Näringspartiet egentligen. Så jag skulle kanske ha snudd upp ned på räckeföljen. Så det var dåligt planlagt av mig, men jag skiver nog ballen över till dig mycket väl.
Du slutar att snacka på ditt punkt så ska jag...
Nej, jag vill inte sluta att snacka. Nej,
det är mer intressant som du bägge säger. Jag är långt på väg enig särlig i media som Paul säger, men också tagers poäng om att om vilken valkamp innspurt man ville fått, vilken diskussion man ville fått i de sista dagarna dersom saken hade spruckit tidigare, dersom Høyre ikke hade brukt så lång tid som de gjorde på att få ut fakta i saken, så är det vanskelig. Ville man fått många metadebatter om hvorvidt dette er en drittpakke och vem som står bak, och jag tror också det är korrekt att Arbeiderpartiets valkamp stod nog ikke nødvendigvis til å redde. Arbeiderpartiet økte mange steder lite grann mot slutten av valkampen, og også nasjonalt lite grann gjennom året, men jeg tror ikke Arbeiderpartiet var den som primært ville tjent noe særlig på det. Det er nok bygdelister og protestpartier og de som klarte å definere seg som mot det etablerte, og det er få som vil si at Høyre eller Arbeiderpartiet er partier som har høy troverdighet på de i så tilfelle i hvert fall. Men en av de store vinnerne var jo gjennom året og i lokalvalget var Industri- og Næringspartiet, som gjorde rasende gode valg, særlig på Vestlandet og i en rekke middelstore bykommuner blant annet. De kom jo også inn i Bergen, som Paul var inne på. Det er jo et interessant fenomen, deres evige leder Valtersø, som er en av som er arkitekten bak dette partiet, har sagt at han ønsket at de skal være et slags sosialdemokratisk parti som skal ta opp i seg de sosialdemokratiske verdiene. Så er det vanskelig i annet enn deres klimapolitikk, hvor de står ganske langt til høyre og et godt stykke utenfor konsensus. Så er det vanskelig å se hva som faktisk er politikken deres, men det som står igjen av dem foreløpig er jo at de er et parti på påstandsnivået. Det er noe man kan være i relativt kort tid. Da lyktes dem enormt godt i å få folkevalgte, men de er foreløpig bare, de er bare en påstand. De er et parti som har sagt hva de ønsker å gjøre, men de har ingen plan for hvordan de skal gjøre det, og det er heller ingen enighet i det partiet om hva slags ideologisk ballast de skal legge vekt på, og opp mot jul og etter nyttår så har man jo fått lese disse sånne ganske vanlige sakene som kommer i nye partier om at det er murring om den politiske linja, og akkurat IMP som tidlig sa at så tok Walterstø tidlig føringen og sa at han ønsket å bli sittende over en unormalt lang periode, jeg tror det 6 år han har bestemt seg for at han skal være leder før, før partiet kan slippes løs til andre krefter, og de har ikke noen partiorganisasjon som er demokratisk bygget opp. Det har sørget for kraftig intern murring, nå også ekstern, og det skjer så tidlig og så lang tid før et stortingsvalg gjør at muligheten absolutt er der for at det partiet kan bli til aske relativt kjapt. Du vil raskest trolig se det i noen av profilkommunene deres, hvor de har fått stor oppslutning av folk som kanskje ikke har så mye til felles. Vi ser det med bygdelister og protestpartier etter alle valg, og vi så det med bompengepartiet i Bergen, for eksempel, og mange andre steder sist. Men også nasjonalt så vil det komme til en vil det komme en konflikt både om lederspørsmålet, hvor de har lagt alt for mye makt hos en person, og hvor man nå skal kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å forsøke å skaffe en slags demokratisk skall rundt det, men også om de politiske spørsmålene, for det som Walterstø har sagt er jo at han frykter at ganske ekstreme innvandringskritiske elementer ønsker en flytelse over IMP. Det er ikke sjokkerende, men det kommer raskt til å bli et stort problem for det partiet dersom de ikke klarer å få kontroll over medlemsbasen sin, og det er det absolutt ingenting som tyder på det nåværende tidspunkt. Pål?
Ja, og jeg tenker jo, hvis partilederen i IMP ikke allerede har fått det med seg, så har han jo allerede noen rable, gærne, brune stemmer i kretsen sin, hvor til og med noen av de har fått tillitsverv. Sant? Altså han, Kjell-Erik Eilertsen, er jo en av de som er kjent for å gjerne hive ned på noe alkohol og spre rasistisk gør utover Twitter i løpet av fredag og lørdagskveld. Han har vel også fått en sentral posisjon i det partiet. Det er jo, uten å for, måtte bruke for mye tid på han, men jeg tenker at det som er det skumle her, det er jo at et så nytt parti som er så ustrukturert som det du beskriver, sant? Også er jo ekstremt sårbar for type kupp eller påvirket fra utsiden, og faktisk kan bli et virkemiddel for noe mer, da, for å skape uro i demokratiet. Så det er en reell bekymring. Jeg tror jo INP for eksempel i Bergen kommer til å gå i fullstendig oppløsning, og så kommer medlemmer i stand opp i Bergenslisten. Og Bergenslisten er jo en merkelig sammensetning av mennesker som har vært partimedlemmer i Arbeiderpartiet, Høyre, FRP, Senterpartiet, noen av de til og med vært journalister i Bergens i avisen. Til og med godeste Torsten Dahle fra Rødt har jo vært villig til å gå ut og anbefale dette partiets kandidater før valget. Alt i kampen for å slippe å få en bybane over Bryggen, så det er jo ja, det er ganske interessant, og det som jeg undres både med INP og Bergenslisten og andre lignende partier som blir etablert og plutselig får voldsomt vind i seglet, det jeg lurer veldig på hvem som er bakspillerne, hvem som står bak og spiller dette opp. Så kan jeg bare la den henge litt i luften.
Takk.
Ja, nei, for å liksom komme med et litt innsmett sjøla om den industri- og næringspartiet. Sånn som jeg ser det, så er det jo mer en naturlig videreføring av den type strømning vi har sett. Altså, vi så det på den bompengelista. Altså at noen på en måte har gått inn og profitert på den, hadde kapitalisert på den, med å lage en strengere struktur og en hardere struktur som holder mer enn de her ad hoc bompenge høyre enkeltsak populistisk tinga. Det er egentlig bare en slags naturlig etterfølgelse av det, det som skjer. Og selvfølgelig så må det være en autoritær leder som får dette til å henge sammen i hele tatt. Hvis det ikke så, og det ser vi hele tiden, så, altså bompengepartiet her i Bergen, og i Oslo også for den del, bare, det bare plopp, forsvant. Alt gikk i oppløsning. Så, så det er jo for å på en måte ha dette her ja, kostebinderiet sammen, det, så, så må han ha, ha, ha sterke, sterkt tau. Og da vil det selvfølgelig gi rom for autoritære ledere i en autoritær organisasjon. Det sagt, så er ikke det bra. Så, så det blir jo spennende, ja, spennende er jo feil ord, men det blir i hvert fall interessant å se hvordan det vil utvikle seg dette her. Men vi har jo egentlig hørt murring om, om denne om det partiet. De få ganger jeg har hørt om det partiet er jo når det har vært strid, at den har gått ut og kalt lederen der så for autoritær. Så det er egentlig det eneste kjennskapet jeg har til partiet sånn sett. Så, ja. Det var, var mine, hva det heter, 2 cent, 3 cent, 4 cent, 8 cent, I don't know.
Jeg kan jo si om en PS-leder som jeg nå bare kaller Valtersø, for jeg har glemt resten av navnet hans, at han har jo det er en vanlig sånn, når du får spørsmål av journalister av typen er du en diktator, Valtersø, så er vanlig pressetreet deg at du ikke skal repetere den mest negative delen av det spørsmålet. Da skal du for eksempel unngå å si ordet diktator, for da repeterer du det eneste som folk vil huske fra det spørsmålet. Ikke meditrent på den måten. Jeg har kanskje vært litt diktatorisk, har han sagt. Og det er... bør man unngå samme om man har planer om det eller, eller ikke. Jeg har veldig lyst til å bare gjøre en, et hopp i, med utgangspunkt i diktatorer, og det er å gå direkte til valget i Amerika i høst. Vi skal spare, forsøke å spare lytteren for alt for mange analyser av dette valget, for vi er i likhet med nesten 100% av alle som uttaler seg om dette i norsk presse, ikke folk som... vi er kun lekfolk i denne diskusjonen, men i november skal USA gå til valg. Joe Biden har sittet i 4 år. Når vi spiller inn dette, så er det 3 dager, tror jeg, til det første primærvalget i det republikanske partiet. Donald Trump ønsker seg gjenvalg ifølge de siste meningsmålingene. Ser vi at han ganske komfortabelt kan få det, men det er og det man diskuterer er hvor stor plass det eventuelt blir til hans to primære utfordrere, Ron DeSantis og Nikki Haley. DeSantis gikk inn i valgkampen som den store utfordreren til Trump, men har i likhet med den som gjerne blir utsett som den farligste utfordreren, smuldret fullstendig sammen. Haley har ved hjelp av noen effektive opptredener i debatter blitt den kandidaten som de mer Trump-skeptiske velgerne har samlet seg rundt, men det er fortsatt, men vi snakker fortsatt om en oppslutning som er en 30-50-60% lavere enn den Trump kan vise til blant republikanske velgere. Så absolutt alt tyder på at nok en gang blir Trump mot Biden i 2024. Da vant demokratene valget, og demokraterne har også gjort noen bedre enn forventede mellomvalg, både før og etter den tid. Men frykten i verdenssamfunnet er jo lett å lese på alles lepper og pannerynker om at Trump kan komme tilbake. Og her er vi inngangen til året, Paul. Hvordan ser du på den amerikanske valgkampen?
Nei, altså, først så vil jeg jo bare si det, sant? At når du sier at vi er lekfolk, så har jo du også sittet på TV2s valgsending og blitt titulert som ekspert på dansk politikk, sånn at noe kompetanse har man jo i denne gjengen her, det vil jo påpeke. Men hvis vi tar noen tall, sant? Presidentvalget i 2020, den hadde jo en valgdeltagelse på 66%, det var opp 11%. Og det var også det valget hvor både Joe Biden og Donald Trump fikk historisk mange stemmer for sine politiske partier. Demokraterne fikk 81 millioner stemmer, og republikanerne fikk 74 millioner stemmer. Så det finnes også 74 millioner amerikanere som stemte på Donald Trump sist. Så har sikkert noen blitt litt skeptisk siden sist, for han og folkene hans har prøvd å storme og gjøre det ene og det andre for å beholde makten, og det var jo et valgresultat som de bestrider da. Men jeg må si at jeg er ikke så veldig optimistisk med tanke på det valget som kommer nå. Det ene er fordi demokraten synes jeg kandidat Joe Biden er en dement mann som snubler i trapper, faller på sykkel, går til feil dør, går og leier på et annet lands statsleder i stedet for sin egen kone. Altså, han har gjort veldig mye rart, og jeg må si at hadde jeg vært demokrat, så hadde jeg så klart gått i stand på Joe Biden for å slippe å få Donald Trump, men jeg hadde holdt meg litt foran nesten, fordi at jeg tenker at en mann som helt opplagt nå begynner å bli kanskje litt usikker til å være president, helt tydelig da blir styrt av menneskene bak seg da, sånn at jeg synes liksom ikke det er helt rett frem å heller anbefale Joe Biden da. Men for Guds skyld, for å slippe Trump, så må man jo gjøre det da. Men så er det jo dette andre da, og det er jo her sitter vi på vår høye hest nord i Europa og fordømmer på en måte det som skjer i USA da, og det synes jeg er litt så fascinerende med norsk presse, det er liksom hvordan vi både liksom før Donald Trump ble president og gjennom hele presidentperioden hans satt og latterliggjorde han i 4 år. Og likevel så var det 74 millioner amerikanere som stemte på han. Og det er jo fordi at han har skapt et narrativ, og han har skapt et bilde av at det er på en måte han og USA mot resten av verden. Sant? Og han står på en måte... de som liksom husker disse ikoniske bildene hvor han da står og hilser på Nordkorea sin leder, og så på en måte helt ut av ingenting, så plutselig går han over grensen og går inn i Nordkorea. Helt liksom sånn uredd, og livvaktene løper etter han og lurer liksom på hva faen er det som skjer med noe sånn. Han gjorde mye rart i den presidentperioden sin også, men det som vi ser på som veldig rart, det er helt sånn at det er merkelig. Også liksom måten han håndterte korona, eller måten han håndterte Russland, eller måten han håndterte verdensøkonomien. Så liksom det klinger hjemme i USA da. Det er jo det vi må skjønne, at han får en heltestatus, og mange mener at han også gjorde riktig grep. Og mange mener at den kampen han tar nå mot NATO, og at USA skal stoppe og finansiere krigen i Ukraina og sånne ting, det er mange som sitter og heier på det, støtter opp under det. Men det absurde da, det er jo at du kan ikke utelukke at Donald Trump gjennom sin 4-årsperiode var med på å sette Russland i en sterkere posisjon når de invaderte Ukraina. Du kan ikke utelukke at Donald Trump faktisk gjennom sine lekkasjer og sine sinnssyke politiske krumspring var med på å svekke Israels forsvar når Hamas kom over grensen og gikk til frontalangrep. Noe som da også har resultert i et voldsom gjengjeldelse fra det israelske forsvaret, hvor de prøver å utslette den palestinske befolkningen. Men det er på en måte saker som den amerikanske befolkningen, de bryr seg ikke om det. Altså, de har en enorm distanse til det. I hvert fall 74 millioner velgere hadde det siste. Jeg er ikke så veldig optimistisk før valget, og jeg mener at Donald Trump faktisk har en reell sjanse til å vinne igjen. Og alle disse rettssakene som folk kjører mot da, når man prøver å liksom felle ham på grunnlov og andre ting, det bare liksom forsterker det der narrativet om at det er på en måte han mot resten. Og jeg tror rett og slett at det må angripes på en helt... helt annen måte for at man skal klare, enten så må han dø, eller så må på en måte demokraterne klare å stoppe bedre planer og bedre kandidat for å slippe at vi skal ende opp med Donald Trump som president igjen. Så jeg, ja, jeg er ganske dyster i mine spådommer, skjønner jeg.
Du skal straks få ordet til Høger, men først et par ting, bare sånn, så vi ikke blir takt høyt. Joe Biden er ikke dement etter hva vi vet. Han er først og fremst gammel. Vi må understreke at når Donald Trump bestrider valget i 2020, så gjør han det ut fra egen politisk interesse. Det valget ble vunnet av Joe Biden, sa han. Og så må jeg si, Paul, at når vi snakket om det før valget i eller før primærvalget, tror jeg, i 2020 for denne podcasten, så sa du at du ikke, hvis du hadde vært i USA, så hadde du ikke stemt på noen av dem. Du ville ha blitt værende hjemme. Denne gangen sier du at du ville ha stemt på Joe Biden. Det er det minste. Ikke at noen skal bruke dette som mal for hva de skal gjøre i demokratiets ærende, hverken i 2024 eller ellers, men det er i hvert fall, jeg ser på det som en positiv utvikling, at du har vokst litt grann. Tøger Fimreite, når vi...
Vokst.
Aldri for sent. Tøger Fimreite, når vi snakket sammen før podcasten begynte, så hadde vi en lengre diskusjon hvor det ble litt opphetet, og det er fordi at du mener at Donald Trump er ferdig, og at det bare er et spørsmål om tid før amerikanerne, og forstår vi innser det. Dette må du utdype på mindre enn 3 minutter.
Alt for kort tid, men jeg skal prøve. Neida. Det første jeg vil si er at hvis vi ser en statistisk på det, og det sa jeg sist gang før for sist valg. Hvis vi ser på hvem som det som er regelen er at en president sitter i 2 perioder. Eneste unntaket fram til sist valg var at enten ble presidenten skutt, altså Kennedy, og da kommer inn en vicepresident, eller at presidenten går av, som Richard Nixon. Eller så sitter egentlig sittende president i 2 perioder. Men det stemte ikke helt, for Donald Trump er den eneste presidenten som har tapt sin andre, lite forbehold at jeg husker riktig nå, men han i hvert fall...
Det gjør du ikke, Tøger. George Bush senior satt i bare 1 periode.
Satt han i bare 1 periode, ja. Ok, da er det forbeholdet der. Men det er i hvert fall, det er nesten helt sånn. Det er helt sånn i synk på nesten alt. Så da er det statistisk sett så vil jeg anta at Joe Biden eller demokraterne vil at Joe Biden vil fortsatt sitte. Men ja, hvorfor mener jeg at godeste Donald Trump er ferdig? Det handler rett og slett om at de rettsprosessene vi ser nå, tror jeg bare er en forsmak på det som kommer. Jeg tror det er bare liksom de enkle, de lette prosessene som nå vi ser, som den her svindelsaken i New York. Den er jo snart med sin konklusjon. Den var enkel. Da begynner vi å se andre rettssaker som da er litt mer alvorlige, blant annet stormingen om på kongressen. Og vi ser også at høyesterett i noen ubetydelige delstater har sagt at en får ikke ha Donald Trump på valgseddelen på grunn av at han har vært ja, oppfordret til opprøret. Dette her, jeg tror, dette er begynnelsen. For når Donald Trump satt som president, så trakk han så veldig mange på føttene. Han spyttet folk i ansiktet, han trakket på dem. FBI-direktører, for eksempel, departement, mektige mennesker. Han på en måte viste det til og ikke bare mennesker, men også institusjoner, en sånn veldig ringeakt. Og alle de institusjonene tror jeg bare begynte sånn i det stille og tenker, ok, han fyren her, han må vi bli kvitt. Og det er også, og så er det, nå tror jeg at frem mot sommeren så vil det bli mer og mer og mer Og Donald Trump vil bli mer og mer tunga. Jeg tror det vil, vi har bare sett begynnelsen på det. Så eneste sånn abere her jo at de prosessene som nå blir satt i gang mot den, og da sier ikke at, at prosessene her er falske eller feil eller en konspirasjonsteori, for dette her jo, går jo direkte på handlinger som Donald Trump har gjort, som ikke bare som president, men også samtidig som han har vært president. Sånn. Nå begynner det også å komme fram bevis på at han har mottatt penger fra blant annet Saudi-Arabia og Russland, mens han har satt som president. Begynner å se, altså, det her jo demokraterne som kommer, her var det forrige uke. Vi vet jo hvordan det i USA nå, med veldig polarisering, og det en slitt ditt, og republikanerne prøver å stevne Joe Biden for på grunn av korrupsjon og for noe sønnen hans har gjort, og så prøver demokraterne å kontre. Så hva som er riktig innenfor det politiske systemet er jo vanskelig å vite, men det kommer. Det kommer mer og mer, og det blir verre og verre. Og det eneste jeg da tror kan gjør til at han ikke er ferdig, er hvis de prosessene kommer for sent i gang. For at få bygge en rettsak tar lang tid. Å bygge opp et bevismateriale som holder i en type prosess, det tar tid. Men jeg er litt optimistisk. Jeg tror Donald Trump er ferdig, og vi ser litt grann konturene av det. Når han kommer ut og har offentlige taler og sånt, så ser han ikke, han er ikke like fresh som det han var. Så jeg er håpefull, rett og slett.
Så bra. Jeg håper du har rett, Tøgge. Så er det litt av grunnen til at Donald Trump ikke ser så frisk ut lenger i det grad har gjort noen gang, at han jo da også selv vil være 78 år når valget kommer. Det er jo litt underkommunisert, fordi Joe Biden ser eldre ut, men han er altså bare 4 år eldre enn Donald Trump, som også er en eldre mann, og det tror jeg jo er litt av grunnen til hvor desillusjonert mange velgere er, at det er soleklart at hvis et flertall av velgerne kunne velge, hadde muligheten selv til å velge hvilke kandidater de ville ha, så ville nesten ingen av dem ønsket en reprise med disse to mennene som kandidater, og det kan man jo forstå. Så tror jeg jo at det Tøger sier er litt grann optimistisk. Det er ikke fordi at jeg tror, da mener jeg ikke nødvendigvis det at Biden eventuelt kan vinne over Trump, for det tror jeg håper at han kan, selv om jeg har lært å dempe min sånn jubeloptimisme gjennom amerikanske valg gjennom mange år. Men jeg tror jo at hvis man fester liten til at nå vil det komme, som gjør at folk ser Donald Trump for den han er, så er jeg ikke sikker på at det er det man skal feste liten sin til. Donald Trump er det mest kjente mennesket i hele verden. Alle som har ønsket å se det har kunnet se Donald Trump. Han har jo aldri skjult hvem han er, eller hvilket politisk prosjekt han er, eller hvilken korrupt og lat og skamløs person han er gjennom de siste 10 årene i offentligheten som politiker. Så jeg tror de siste som tenker at nei, nå skjedde det som gjør at jeg mister troen på Donald Trump, den gruppa er etter hvert ganske liten, for det amerikanske samfunnet er enormt polarisert. Så håper jeg i hvert fall fullt og helt på at det ikke er noen fordel for noen å være under så mange lokale og federale undersøkelser som det Trump er, som jo faktisk kan bli dømt for både det ene og det andre. Men så vil innvendingen være at dette spiller inn i det narrativet som Paul er inne på, at dette viser at Trump har rett når han sier at det er de krefter i Amerika som ønsker å stoppe ham, og da gjør de det fordi de ikke klarer å stoppe ham politisk, vil han mene, fordi han mener at han vant det forrige valget, som han ikke gjorde. så vil han mene at da gjør de det gjennom, gjennom rettssaker, og det viser korrupsjonen og maktspillet i Amerika. Jeg håper og tror at det ikke er noe som, det er sånn, som han har sagt såpass lenge, at de fleste som vil høre på det nok allerede dro på ham, og de andre synes nok dette er irrelevant. Men det siste poenget jeg kommer med er at hans viktigste kvalitet som, eller det er to ting, han har to kvaliteter som politiker. Den ene er at han ikke eier skam. Donald Trump er, har gjennom hele sitt liv kun vært ute etter å sikre seg og sin families interesser som såkalt businessperson, men også som politiker så er han en person som lett går sur og kan være forferdelig å arbeide for og alt det der, men han det plager ikke ham å bli fremstilt altså sånn, utover personlig så plager det ikke ham at, at en stor del av befolkningen misliker ham fordi han er så fullt og helt oppsatt på den delen av befolkningen som kan sikre ham gjenvalg. Det er lurt, og det gjelder helt inntil en sak, og det er at han foreløpig som den eneste i det republikanske partiet, fordi han har så stor kontroll over sitt parti og er klart å sette seg på alle maktposisjoner i det republikanske partiet, så har han kunnet gå ut og gå imot deres ortodoxe abortpolitikk, som for eksempel Ron DeSantis og guvernører i mange delstater har innført etter at høyesterett opphevet Roe v. Wade. Så har han sagt at, at den går for langt. Hvis han blir trodd på det, så er det utrolig smart, for det er demokratenes aller, et av demokratenes aller viktigste ankepunkter mot ham, som var med på å mobilisere enormt mange velgere i de siste valgene, og også en del av liksom dreieboka fram mot 2024-valget. Får han til det, får han partiet sitt med seg, og klarer han å holde de kristenkonservative elementene i sin egen velgerbase i sjakk, og få dem til å akseptere det, så er det veldig smart. Jeg skal heller ikke tippe på hvorvidt han ender med å vinne valget eller ikke. Nå har han tapt såpass mange valg. De republikanere har tapt såpass mange valg etter hvert at jeg håper at det går mot en seier til det demokratiske partiet, men jeg ville vært mye mer sikker på det hvis demokraterne hadde en person som kunne vise noe mer vitalitet og også vise forskjellen mellom en mann i slutten av 70-årene og en som er en 23, og en mann eller helst kvinne som er 20-30 år yngre. Joe Biden har mange kvaliteter, men han er også i ferd med å bli svært gammel.
Men et spørsmål, Stanove. For jeg lurer på en måte hvor det er blitt av vicepresident Kamala Harris, og, og hvorfor er hun på en måte helt borte vekk? Jeg har liksom to teorier. Det er det at hun selv har trukket seg unna, for hun vil ikke bli på en måte sett i sammenheng med Joe Bidens fall. Også det andre liksom, er at hun er blitt plassert på sidelinjen helt aktivt av en eller annen grunn, så jeg ikke helt vet hvorfor. Vet du?
Det som første man må si er at Kamala Harris er selv heller ikke spesielt populær. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det kan ha sammenheng med at hun er så lite, såpass lite synlig. Biden-kampanjen har foreløpig ikke brukt henne noe spesielt mye, og så sies det i amerikanske medier, og det har de plantet historier om i årevis, om at Harris er veldig misfornøyd med at hun har måttet ta ansvaret for noen veldig vanskelige og upopulære ting, spesielt innvandring over grensene og den slags, har Biden outsourcet til Harris. Det gjør det veldig vanskelig å bli populær, fordi demokraterne har lav troverdighet i det spørsmålet, og det er en ordentlig, ordentlig vrien sak som Harris er dritsur for at hun har måttet ta alene, slik at Biden kan konsentrere seg om andre ting. Og så er det jo fortsatt i Amerika så er folk redde for liksom, spøkelse etter Hillary Clinton. Du vet, den ene gangen man prøvde med en kvinne øverst på stemmesedlen, og det gjør at det uttatt helst, men ikke nødvendigvis det en gang, så er det fortsatt noen som liksom tenker at Amerika ikke er klare for en kvinne i en så framskutt posisjon. personlig hadde jeg håpet at Harris kunne få en mer sentral posisjon i administrasjonen, fordi hun er yngre, fordi hun er kvinne, fordi hun snakker til andre grupper. Hun har blitt brukt veldig aktivt i å snakke om abortspørsmål, for eksempel, opp gjennom de siste kampanjene med stor effekt. Men det er jo ikke i utgangspunktet noe uvanlig at en vicepresident er litt usynlig. Det er primært Cheney under Bush Jr. som fikk en voldsomt sentral posisjon. Biden var jo også en parentes under Obama, selv om han var tett på de politiske beslutningsprosessene. Men akkurat i en situasjon hvor et av Bidens største problemer er at han fremstår gammel og fremstår liksom som gårsdagens generasjon, så ville nok det å kunne bruke en litt yngre person som også helt klart selv har nok ønsker å kunne være arvtakeren til Biden etter neste valg, eller før, hvis noe skulle skje med den gamle mannen, så skulle hun nok ønske at hun hadde en mer fremskutt posisjon, vil jeg tro. Jeg tror det var et utrolig langt svar på et ganske kort spørsmål, men
Jo da, men jeg skjønner det, og så tenker jeg bare det at jeg er enig at Joe Biden var en ganske usynlig vicepresident under Obama, men han dukket i hvert fall opp på noen high fives og noen videoer, noen bilder, og ja, fikk litt sånn legendestatus gjennom det da. Mens Kamala Harris synes det var nesten bare usynliggjort. Jeg synes det var veldig fascinerende.
Det er veldig påfallende hvis man husker tilbake til som Biden var cheerleader og var dukket alltid opp i utenrikspolitiske sammenhenger og sånne ting. Nå var jo det litt jobben hans også selvfølgelig, at han skulle gi Obama utenrikspolitisk tyngde og sånn, men Harris er overraskende lite å se. Det er litt synd, rett og slett. Jeg blir jo nødt til å komme tilbake til dette faenskapen flere ganger gjennom året, når vi gang etter gang etter gang lager podcast gjennom 2024. Slik lytter det har blitt vant til å forvente av Einar Førdesvag i fjernsyn. Nå har vi ikke diskutert det, men har vi noen anbefalinger å komme med helt ved starten av dette året? Det er jo sånn 10 måneder siden sist, så Paul, du skal få lov til å ryste noe ut av værme først.
Ja, altså jeg har ikke to anbefalinger som tar utgangspunkt i Bård Tufte Johansen. Jeg har egentlig aldri likt han særlig, men nå så jeg her for noen måneder siden så den dokumentaren Jakten på monsterkveiten. Den er overraskende artig og fin. Jeg er jo glad i fiske da, så det er en anbefaling. Men så har jeg nå kommet med en ny, la oss kalle det for dokumentarserie, som kalles Oppsynsmannen, og så tar for seg hvordan naturen i Norge nå nedbygges. Og medieoverskriften har jo vært at naturen i Norge nedbygges med en fotballbane i døgnet da, men gitt at vi bygger ikke ned natur om natten, så kan vi på mange måter også si at det er nesten 2 fotballbaner i døgn naturen i Norge nedbygges med. Og jeg satt i 3-4 første episoden nå, og første episode gjorde veldig inntrykk på meg. Da reiste han og besøkte en vindmøllepark, for det var 68 vindmøller som var plassert opp på et fjell der. Og en ting er på en måte selve vindmøllene, men en annen ting er jo de der enorme veianleggene som er bygget til hver eneste vindmølle. Da. Og du på en måte ser den der naturen, hvordan den faktisk blir rasert på grunn av dette. Så den serien den er en god anbefaling. Og så synes jeg også at det er tankekart, sant? At etter FNs klimatoppmøte, så ble Espen Barth Eide, han ble bedt om å på en måte kommentere det man har blitt enige om, og på en måte nå er man enige om at olje og gass og sånne ting, det skal fases ut, og at liksom det er en grønn omstilling og sånne ting, men så sier han på en måte i sånne bisetning da, at det er klart at det har jo en negativ konsekvens, fordi at ganske store land- og naturområder som skal beslaglegges nå med solcellepaneler og vindmøller da, Og det tenker jeg liksom, det veldig, veldig underkommunisert. Og det helt sjanseløst at Norge bare kan basere sitt energibehov på grønn energi. Enten det fra vann, vind eller vindmøllekraft. Det helt sjanseløst. Så jeg jo blitt en blodfan nå, eller det har jeg ikke vært i 25 år av kjernekraft, og kjenner at det blir bare enda sterkere og sterkere til lengre det. Og spesielt når vi har regjering, så ikke engang vil utrede potensialet for om kjernekraft skal være en del av den fremtidige energimiksen. Altså at man ikke det minste vil ha en offentlig utredning av mulighetene av det, det synes jeg bare helt sinnssykt. Men det anbefaler folk, og så ser den serien, oppsynsmannen, ser konsekvensene av hvordan nedbyggingen av natur faktisk nå pågår, hva som skjer. Jeg tror det vil være en hard opplevelse for mange. Så det, ja, det er min anbefaling. Mm.
Takk for det. Pål, en god anbefaling. Så vi bort fra den implisite anbefalingen av kjernekraft. Torger?
Ja, nei, jeg vil jo absolutt ikke anbefale kjernekraft, men jeg tror vi har en liten podcast-episode i fremtiden der, altså. Men ok, jeg var litt usikker på hva jeg skulle ta i dag, men jeg tar rett og slett å anbefale. Jeg sparket opp noen åpne dører her, og jeg vet ikke om dette her har blitt anbefalt før, men det er en podcast. Og det er, vi skal til UK, og vi skal til to litt interessante karakterer. Det ene har vært rådgiver for Tony Blair, og andre har vært minister. Og de sitter og snakker om politikk. Og The Rest is Politics er rett og slett en podcast som bør være obligatorisk for alle som er interessert i utenrikspolitikk. Og det er rett og slett for at de har veldig god analyse, det er veldig kjekt å høre på. Det er Rory Stewart og Alistair Campbell som sitter der og analyserer og diskuterer. Og de har med seg en ganske sånn god tyngde da, inn i det de snakker om, og så kommer de med forskjellige analyser. Så, og hvis det blir lite mer om valg rundt om i verden, så er det, jeg tror jeg at de har en veldig fin, de er veldig oppmerksom på det. Så hvis du trenger å få liksom essensen av alle de valgene som kommer, jeg sa Pakistan, det var feil, det er vel Bangladesh, om det ikke har vært. Men alle de valgene som kommer, så vil de ha pulsen på det. De vet til og med om alle merksnodige land som de ikke visste eksisterte engang, at de har valg der også. Og de har også flere, de har også noen som heter Leading, der de intervjuer ledere, tidligere ledere, blant annet Theresa May, og setter de litt grann til veks. Og siden de er såpass bevandret innenfor internasjonal politikk, så klarer de å få med ganske viktige gjester som andre gjerne ikke får tak i. Så hvis ikke du har The Rest is Politics i din podcast-feed, så bør du helst ha det, i hvert fall om du er interessert i politikk.
Takk for det, Torger. Jeg skal forsøke å begrense meg da. Og det handler ikke om min egen anbefaling, men om mitt glødende hat. Rory Stewart. Dette er basert på en podcast jeg ikke har hørt. Da må jeg understreke det. Jeg har jeg vet at denne podcasten er veldig populær, og at den har veldig mange fans, og det er helt sikkert helt fortjent. For meg høres den ut som den verste formen for internasjonal ekstremistsuppe, sentrums ekstremistsuppe som finnes. Jeg kommer aldri til å høre den selv, men dens mange fans tar helt sikkert ikke feil. Jeg er bare ikke en av dem. Jeg skal anbefale en artikkel, og det er med utgangspunktet i en podcast. Den podcasten har jeg snakket om her tidligere mange ganger. Den podcasten heter Again With This, og er en recap-podcast som i utgangspunktet handlet om den amerikanske 90-tallsserien Beverly Hills 90210. Etter at de hadde gått igjennom alle episodene av de 10 sesongene av den serien, begynte man på spin-off-serien Melrose Place. Nå er de straks ferdig med den, og da skal Tara Ariano og Sarah Bunting gå I gang med og fortelle seg gjennom alle episodene av ungdomsserien Dawson's Creek fra 1999. Det en av disse seriene som jeg har sett i voksen alder. Jeg hadde et helsetilfelle for en 6-7 år siden hvor jeg hadde nakkeproblemer og måtte sitte helt I ro i 14 dager. Da fant jeg fram mine gamle Dawson's Creek DVD-er og så de 4 siste sesongene som helt forjævlige og handler og har det vanlige sånn, ungdomsserieproblemet om hva man skal gjøre med karakterene når de begynner på college hvor de ikke lenger går på samme skole og hvordan man skal løse det. Den helt grusom. Men Again With This har dette skaperne av den gamle bloggen Television Without Pity fra 90-tallet, så de har drevet med dette i 25 år, og de aller beste I bransjen. Jeg ser umåtelig frem til å følge det I ukentlige episoder gjennom de neste mange årene. Den artikkelen jeg nevnte heter The Virus Inside Your TV, og skrevet av Isaac Butler på Slate. Den handler om et sånn subversivt kunstprosjekt som rotet seg inn I Melrose Place I rundt sesong 2 eller 3, hvor man ved hjelp av et kunstnerkollektiv bare samlet diverse små, subtile hint I gardiner eller bilder eller dynetrekk I Melrose Place, som hvis man kjente til det, og det var det jo ingen som gjorde, så det et veldig sånn internt kunstprosjekt, fortalte kommer politiske meldinger om AIDS-krisen eller om fattigdom I Amerika. På et tidspunkt det noen karakterer som gir en sigareske til en annen karakter. Den sigaresken limt sammen. Det kan du ikke se på TV engang, men den skal jo da bevise være en kommentar til embargoen mot Kuba, for eksempel. Dette fortalt i detalj av Isaac Butler I en fremragende artikkel på Slate, så det min anbefaling I tillegg til podcasten Again With This med Tara Ariano og Sarah Bunting, som jeg tror jeg dermed anbefaler for tredje gang eller noe sånt. Paul har avmutet seg og skal si noe.
Jeg vil bare påpeke at jeg gikk rett inn og så la til Tøyga sin anbefaling I spillerlisten, for at du så negativ, så tenker jeg at da det noe her, så det skal jeg sjekke ut.
Det sikkert en god idé. Det kun mine egne fordommer mot Alistair Campbell, som altså var en av de store menneskene bak Tony Blair, mitt store hatobjekt, som jo da Labour-alibiet i denne podcasten. Rory Stewart en liberal Tory, som også veldig smart, men hør på Tøger, ikke hør på meg. Jeg gammel, kynisk og bitter. Og det jeg tenkte å fortsette med I podcasten enn jeg følte for å gjøre. Og det har jeg og mine venner tenkt å fortsette med I podcasten Einar Førdes fargefjernsyn, også I 2024. Vi sier også, fordi det selvsagt vår plan, å komme tilbake med jevne mellomrom gjennom dette året. Hvis du gjennom de siste mange årene har hørt på oss, så vet du at vi en politisk og populær kulturell skrammekollektiv for folk trygt plassert på venstresiden. Mitt navn Stein Ove Lien. Du har også hørt Tøger Finnreite og Pål Hafstad Thorsen. Vi høres snart.
Vi hører deg ikke, Tøger.
Ja, det kan jeg. Fra hva? Ja, ok. Og med det så tenker jeg tiden kommet til å la teppet gå ned for den første episoden av Einar Førdes fargefjernsyn I 2024. Vi tenkt at det skal bli mange flere, selvsagt. Det sier vi hvert år, og I år har vi tenkt å... jeg kan ta det en gang til. Um, Med det så tror jeg vi har kommet til veis ende I den første episoden av Einar Førdes fargefjernsyn I 2024. Mitt navn Stein Ove Lien. Du har også hørt Tøger Fimreite og Pål Hafstad Thorsen. Vi et politisk og populærkulturelt skravlekollektiv for folk trygt plassert på venstresiden. Og det nok en gang vår plan å komme tilbake med mange episoder, også med gjester og andre, gjennom dette året. Vi har lovet det før. Vi skal prøve nok en gang. Vi høres snart.
Veldig bra, Stenobe. Du trengte bare tre forsøk, så det kjørst. Jeg prøvde å sette deg ut på å sette en liten dinosaur på hodet mitt.